vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Oh, 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 ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Oh, oh, oh.
Que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura y hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien.
Carnaval de Cuba a Montreal, levanta las manos y ponte a gozar. César en el lugar y voy a rapear hasta que haga la bocina reventar.
Και όπως καταλάβατε από τις μουσικές τουλάχιστον, ναι, είμαστε σε αυτή τη διάθεση ή να το πούμε πάρα πολύ ωραία και στα ελληνικά, είμαστε σε αυτό το mood. Καλώς σας βρήκαμε σε αυτή την ηλιόλουστη ημέρα πάντα στο πρώτο πρόγραμμα συντονισμένοι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας για άλλη μία φορά. Εδώ το πρωινό της Τσικνοπέμπτης που έχω την εντύπωση ότι κάποιοι έχουν ξεκινήσει και ελπίζω δηλαδή αυτό να ισχύει, έτσι κάτι έχω καταλάβει στην ατμόσφαιρα να πλανάτε και να μυρίζει όμορφα, να τιμήσετε σήμερα το έθιμο και ας γκρινιάζουν κάποιοι. Ξέρετε, την έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα. Δεν μπορώ όταν βλέπω ή όταν ακούω σχόλια, έλα τώρα γιατί να πάμε να φάμε κρέας σήμερα, ούτως ή άλλως κρέας τρώμε, κάποτε ήταν τα πράγματα. Εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικά, αν μου επιτρέπετε δηλαδή να την πω την άποψή μου. Αν είναι μια πολύ ωραία αφορμή και λόγος να βρεθούμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε μία όμορφη κουβέντα με τους φίλους, τους συγγενείς μας και να πούμε πάνω, γιατί τα ωραία λέγονται πάνω στο τραπέζι, το οικογενειακό, εντός και εκτός, άμα βρείτε και σε ταβέρνα δηλαδή έξω ενώ, γιατί όχι, γιατί θα πρέπει δηλαδή πραγματικά να γκρινιάζουμε και να λέμε σιγά μωρέ πια. Η Τσικνοπέμπτη είναι η προετοιμασία στην ουσία, να πούμε και δύο-τρία πράγματα, γιατί σήμερα πιαστήκαμε αδιάβαστη, με στείλει ειλικρινής, εμείς τηλεοπτικά. Τα είχα ξεχάσει εγώ κάποτε, τα ήξερα πολύ καλά αυτά, τα ήξερα, λόγω της δουλειάς μην νομίζετε. Είναι προετοιμασία για τη μεγάλη νηστεία της Σαρακοστής, έτσι. Στην ουσία, με αυτόν τον ωραίο τρόπο που σας περιέγραψα νωρίτερα όλοι μαζί στο τραπέζι ή στο όποιο τραπέζι, τρώμε το κρέας μας, εξού και η τσίκνα. Η τσίκνα είναι η μυρωδιά του ψημένου κρέατος. Και προετοιμαζόμαστε όταν από την καθαρά Δευτέρα και μετά έχουμε την νηστεία της Σαρακοστής πριν από το Πάσχα που κρατάει πόσες ημέρες, 50 ημέρες. Είναι πάντοτε, να ξέρετε, ανοίγει στην ουσία το τριώδιο, είναι οι εβδομάδες που ακολουθούν μετά, δεν έχει σημασία αυτή, αλλά νομίζω ότι έχει την αξία του μωρέ να τα διασκεδάζουμε όλα αυτά. Έχει την αξία του να τα τιμούμε όλα αυτά, γιατί είναι κρίμα να τα αφήνουμε πίσω, δηλαδή είναι, χτίζουμε και αναμνήσεις στα παιδιά μας. Δεν μπορώ να μη θυμάμαι ότι η Τσικνοπέμπτη ήταν μια ωραία ημέρα και μια ωραία αφορμή να έρθει η οικογένεια. Και τα παιδικά μου χρόνια τουλάχιστον έχουν αυτές τις εικόνες. Ήταν η Τσικνοπέμπτη, ήταν η Καθαρά Δευτέρα. Πάντα δε όλες αυτές τις ημέρες, όλες αυτές οι ημέρες έχουν συνοδεία και το φαγητό με κάτι. 25 Μαρτίου, μπακαλιάρος, σκορδαλιά. Πάντα κάτι. Καθαρά Δευτέρα με όλα αυτά τα ωραία, τα νηστίσιμα, τα εδέσματα, κυρίως έτσι τα ψαρικά. Γιατί λοιπόν να γκρινιάζουμε και να λέμε τώρα ουφ, πια δεν υπάρχει λόγος, Τσικνοπέμπτη, κάθε μέρα τρώμε κρέας. Ναι, κάθε μέρα τρώμε κρέας και τι έγινε. Αλλά είναι μια πολύ ωραία αφορμή, όπως σας είπα, να μαζευτούμε όλοι και να κάνουμε μια όμορφη ατμόσφαιρα με μικρή γιορτή για την οικογένεια και για τους φίλους. Είναι για την νηστεία, για την νηστεία. Προετοιμασία, προετοιμασία. Αλλά εγώ το βρίσκω έτσι πολύ όμορφο να μαζευόμαστε όλοι μαζί. Τώρα λοιπόν, είμαστε σίγουροι ότι κάποιοι θα κάνετε τα σχέδιά σας για το βράδυ. Ή κάποιοι τώρα θα κάνετε τα σχέδιά σας για το βράδυ. Ή τέλος πάντων, θέλετε να ακούσετε και να μάθετε τι μπορείτε να προμηθευτείτε τελευταία στιγμή για την, τι αγορές θα πρέπει να κάνετε, πώς να ψήσετε μυστικά ψησίματος, τι λέτε. Είναι λοιπόν μια μέρα που ούτως ή άλλως, θα πρέπει να σας πω, έχει πολλά και πολιτικά γεγονότα. Βλέπει, ας πούμε, ότι είναι η δεύτερη μέρα στη Βουλή, στην Ολομέλεια, για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που αφορά στα μη κρατικά πανεπιστήμια και στο δημόσια, αλλά η κουβέντα γύριζε γύρω από τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αύριο είναι η ψήφιση στην Ολομέλεια, αλλά θα έχουμε την ψηφοφορία. Έχουμε τα κόμματα που τα λέμε, ούτως ή άλλως τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, το εσωτερικό τους να έχουν να αντιμετωπίσουν διάφορα. Είμαστε, μην τα επαναλάβουμε τώρα, πραγματικά δεν νομίζω ότι η σημερινή μέρα και ούτως ή άλλως οι άλλοι συνάδελφοι το κάνουν και πάρα πολύ καλύτερα από εμένα τις προηγούμενες ώρες και θα ακολουθήσουν άλλες τόσες στο πρώτο πρόγραμμα. Ούτως ή άλλως έχουμε ενημέρωση συνεχώς. Έχουμε επίσης την επόμενη μέρα από αυτήν την απίστευτη επίθεση που δέχτηκε πλησίων της αυτοκινητοπομπής που ήταν ο πρόεδρος Ζελένσκι με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Είναι αυτό που όλοι ζήσαμε χθες, που σταμάτησε για λίγο ο χρόνος και ανάσα όταν μάθαμε ότι υπάρχει αυτός ο δυνατός κρότος. Είχαμε επίθεση από τους Ρώσους πάρα πολύ κοντά στο αυτοκίνητο του Ρώσου Πρόεδρου και ακολουθούσε και του Έλληνα, συγγνώμη, Ρώσου Πρόεδρου, όχι, του Ουκρανού Πρόεδρου και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Τέλος καλό, όλα καλά, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε πια ότι είναι ένας πόλεμος που μένεται δύο χρόνια τώρα και ήταν Τσικνοπέμπτη, θυμάστε. Ξημέρωμα Τσικνοπέμπτης πριν από δύο χρόνια έγινε το χτύπημα, έγινε η εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία και τότε όλοι παγωμένοι τα παρακολουθούσαμε και σήμερα επίσης, χθες μάλλον, παρακολουθούσαμε μέχρι να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει γίνει ή έχει συμβεί, παγωμένη τις εξελίξεις. Είναι πολλά λοιπόν. Έχουμε στελετήρια αύριο λόγω του νομοσχεδίου που σας είπα. Έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη από το πρωί διάφορες εκδηλώσεις και αποκλεισμό του απειθήτα από φοιτητές για το νομοσχεδίο στην παιδεία. Έχουμε. Αν θα θέλαμε, δηλαδή, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια τέτοια εκπομπή άνετα, ούτως ή άλλως το ξέρετε. Αλλά είπαμε σήμερα μαζί με τη Μαρία Κόντου, που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, να τιμήσουμε και εμείς το έθιμο και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να προετοιμάσουμε την ψησταριά μας, τι κρέατα να πάρουμε, τι ακριβώς μπορούμε να αγοράσουμε για να φροντίσουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Είναι ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Ήδη από το πρώτο τραγούδι έχει μπει στο κλίμα του πνεύματος της εκπομπής, τουλάχιστον για το πρώτο ημίωρο. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και θα είμαστε μαζί ως τη μία, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Αυτή την πολύ ωραία μέρα, Τσικνοπέμπτη να το επαναλάβουμε, τουλάχιστον εδώ στην Αττική. Όσοι μας ακούτε τώρα από τα βόρειο-ανατολικά, ναι, θα έχουμε βροχές, όχι όμως και πάρα πολύ έντονες. Μπορεί λίγο να χαλάσει τα σχέδια. Όσοι θέλατε, είσαστε μεγάλη παρέα και λέτε κάτσε να πάω σε ένα ταβερνάκι και να κλείσω έξω. Βάλε μπουφάν και προσπάθησε να είσαι στο απάγιο. Εμείς κάπως έτσι θα την περάσουμε σήμερα, θα πρέπει να σας πω, στο σπίτι, με τους φίλους να μαζευτούμε. Και επειδή εγώ δεν τα ξέρω όλα αυτά, και επειδή η Μυρσίνα Λαμπράκη είναι μια γυναίκα, είναι σεφ, εξαιρετική σεφ, καταγωγή από την Κρήτη. Ξέρει να μαγειρεύει, ξέρει να συμβουλεύει, ξέρει να μας κάνει να περνάμε καλά, γιατί τα αγαπάει πάρα πολύ. Βραβευμένη, όχι αστεία, μέλος αποστολής στο εξωτερικό, και που ξέρουν τι σημαίνει να ψήνεις και να σε ψήστης, Meat and Grill Stories, θα πρέπει να γκουγκλάρετε και να την βρείτε δηλαδή μέσα. Θα μας πει λοιπόν ακριβώς για αυτές τις προετοιμασίες για τη σημερινή μέρα. Τσικνοπέμπτη λοιπόν, και είπα να βάλω την ποδιά μου, να πάρω τα κάρβουνά μου, ή θα μου πει πώς ακριβώς να τα ψήσω, τι κρέατα και ποια χρειάζονται μόνο αλατοπίπερο και ποια χρειάζονται και το κάτι της παραπάνω. Τι κάνεις, Μυρσίνη?
Είμαι καλά, είμαι η Μυρσίνη Λαμπράκη και ψήνω.
Λοιπόν, μας συγχωρείτε για τον ενικό, κύριε και κύριε, αλλά γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, γιατί ακριβώς γνωριστήκαμε ραδιοφωνικά, γιατί στο παρελθόν κάναμε αρκετές και όμορφες εκπομπές, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, Μυρσίνη, σε βρίσκω που έξω στον κήπο στη Σταμάτα και έχεις βάλει μπροστά ό,τι μπορεί να βάλει άνθρωπος για να ψήσει, ή σε κάπου αλλού τώρα?
Ετοιμαζόμαστε για την Κηφισιά. Mm-hmm. Θα ψήσουμε στην Κηφισιά από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, σε ένα εστιατόριο. Mm-hmm. Θα στήσουμε τις ψηταριές μας εκεί. Σε ένα πραγματικά υπερθέαμα, γιατί θα στήσουμε, εκτός από τις ελληνικές σούβλες, mm-hmm. θα στήσουμε και καπνιστήρια και αργεντίνικα ασάντο.
Λοιπόν, επειδή αυτά εμείς δεν τα ξέρουμε, μάνα μου. Και επειδή είναι Ελλάδα. Έλα εδώ, πες μου. Λοιπόν, εγώ θα κλείσουμε την εκπομπή μία και θα πάω στον κρεοπόλη μου. Εντάξει. Και είμαστε, επειδή μου κάποια άτομα. Πες μου τι ακριβώς, πώς ακριβώς, αν μπορείς να μου τα πεις. Δηλαδή, εσύ θα μου τα πεις. Εμείς πως θα κάνουμε ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, τι απαιτεί η σημερινή ημέρα? Για να είναι ένα τραπέζι ωραιότατα τσικνισμένο. Σοβαρά και όμορφα.
Καταρχάς κρέας.
Τελεία.
Τελεία. Καταρχάς κρέας και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δηλαδή, οπωσδήποτε θέλουμε λουκάνικα. Mm-hmm. Θέλουμε σε κάτι με κιμά, δηλαδή, εντάξει, ας είναι σε φταλιές. Να είναι κάτι που να τσικνίζει και να είναι και ελληνικό και να είναι και ωραίο, όπως είναι τα φρυγαδέλια. Δηλαδή θέλουμε αυτό το λιπάκι που έχει η μπόλια. Mm-hmm. Και φυσικά το λιπάκι που έχει και το λουκάνικο. Μετά, πάμε. Εμείς εδώ στην Ελλάδα αγαπάμε πολύ τα σουβλάκια και τα κοντοσούβλια. Ναι. Η μέρα επιβάλλει, ειδικά για αυτούς που έχουν σούβλες περιστρεφόμενες, κοντοσούβλια. Μπορεί να είναι χοιρινά, μπορεί να είναι πρόβια, μπορεί να είναι μοσχαρίσια, πιο σπάνια για την Ελλάδα. Μπορεί να είναι κοτόπουλο, ας πούμε. Mm. Γιατί έχουμε και αυτούς που δεν θέλουν τα πολύ λιπαρά. Πανσέτες, μπριζόλες σίγουρα. Εννοείται.
Ναι.
Μπριζόλες τώρα μπορεί να είναι μοσχαρίσεις, μπορεί να είναι χοιρινές, παϊδάκια. Οπωσδήποτε, δηλαδή δεν υπάρχει, νομίζω, σπίτι και τραπέζι να τσικνήσει σήμερα και να μην έχει παϊδάκια, αρνίσια ή προβατίνα.
Κάτσε, Μυρσίνη μου, ωραία είναι όλα αυτά.
Πολλά,
Όχι, μια χαρά είναι. Το κοτόπουλο, ας πούμε, πρέπει να το μαρινάρουμε με έναν τρόπο. Θεωρείς ότι χρειάζεται 2-3 μυστικά, θέλουμε προς Θεού, μην...
Λοιπόν, το κοτόπουλο σίγουρα χρειάζεται μια ωραία μαρινάδα. Γιατί δεν έχει την οστιμιά, ας πούμε, που έχει προβατίνα και μπορείς να τη φας με αλατοπίπερο. Μια ωραία μαρινάδα, ας πούμε, είναι λάδι ή ηλιέλαιο, ό,τι προτιμάει ο καθένας.
Ναι.
Μουστάρδα, θυμάρι, ρίγανη, λεμόνι, χυμό από λεμόνι και ξύσμα από λεμόνι. Αυτή είναι η πιο απλή. Αν θέλουμε τώρα να δώσουμε και χρώμα, μπορούμε να βάλουμε λίγο κουρκουμά στη μύτη από το κουταλάκι για να πάρει αυτό το ωραίο κίτρινο χρώμα που βλέπουμε στους Ινδούς και μας αρέσει.
Το οποίο είναι και πάρα πολύ υγιεινό.
Αντιοξυδοτικό και υγιεινό. Μπορούμε να θέλουμε μια πιο advanced μαρινάδα, να βάλουμε όλα αυτά, συν γιαούρτι, συν πάπρικα, συν κόλιανδρο, συν κίμινο. Το γιαούρτι ταιριάζει πολύ με το κοτόπουλο και θα το σπάσει κιόλας.
Ναι.
Και επίσης ταιριάζει πολύ και το κόλιανδρο και και το και το κίμινο, αλλά σε μικρή ποσότητα.
Αυτά νομίζω ότι είναι και του καθένα έτσι η γεύσης, ναι, ό,τι του κολλάει. Είναι ανοιχτό το κοτόπουλο.
Το κοτόπουλο είναι πολύ ουδέτερο κρέας και ταιριάζει.
Ναι.
Με πολλές μαρινάδες.
Μάλιστα.
Τώρα, το χοιρινό επίσης μπορούμε να το κάνουμε μια πολύ... στο κοτόπουλο ταιριάζουν και λίγο οι πιο εξωτικές μαρινάδες, δηλαδή με τριμμένο τζίντζερ ή με σκόνη τζίντζερ. Του ταιριάζει πολύ το λάιμ, πολύ το σαμέλαιο, αν θέλουμε έτσι λίγο να πειραματιστούμε, έτσι. Στο χοιρινό πάμε σε άλλες μαρινάδες τώρα. Το χοιρινό ταιριάζει και μια μαρινάδα με κρασί και ηλιέλαιο και μπόλικα κρεμμύδια και κίμινο και κόλιανδρο και λίγο θυμάρι και μουστάρδα αρκετή και σκόρδο. Στο χοιρινό ταιριάζει πολύ και το σκόρδο. Στην προβατίνα τώρα, επειδή πολλοί θα ψήσουν προβατίνα σήμερα.
Μα είναι βαρύ πράγμα, βρε παιδί μου, αυτό.
Ναι, είναι ωραία όμως. Και αν είναι το κρέας καλό, δεν θέλει ούτε μαρινάδα ούτε τίποτα. Αλάτι και πιπέρι. Τώρα, αν κάποιος θέλει να κάνει κοντοσούβλια και να τα μαρινάρει, η πιο ιδανική μαρινάδα για μένα είναι αλάτι, πιπέρι, ντομάτα κομμένη σε κύβους, κρεμμύδια, μπόλικα. Θέλουμε όμως τουλάχιστον 12 με 8 ώρες να μαρινάρουμε.
Εδώ δεν προλαβαίνουμε. Έπρεπε να το είχαμε κάνει. Εκτός αν φάμε, περίμενε. Είναι 12 μέρες, εκτός αν κλείσουμε, ας πούμε, έχουμε πει στους φίλους μας να έρθουν γύρω στις 10.
Ναι. Κοίτα να δεις, το ζήτημα είναι ότι πόσο θέλουμε να το κάνουμε παραδοσιακό ή να το κάνουμε να ξεφύγουμε λίγο, να πειραματιστούμε.
Ναι. Άμα θέλω να πειραματιστώ, θα έρθω σε σένα. Αν θέλω να φάω απλά, θα το κάνω στο σπίτι. Αλλά μ' αρέσει που μας βάζεις αυτή τη διαδικασία να πειραματιστούμε όντως. Κοιτάξτε, πόσο
λίγο
πιθανότητες αποτυχίας έχεις, δεν έχεις, έτσι δεν είναι?
Ναι, όχι, δεν έχουμε μεγάλες πιθανότητες αποτυχίας, σίγουρα όχι. Το ζήτημα είναι να ψηθούν και σωστά, δηλαδή να ανάψουν νωρίς τα κάρβουνα ή τέλος πάντων δεν ανάβουν όλοι κάρβουνα, υπάρχει και ο φούρνος, υπάρχουν και τα υγραέρια, υπάρχουν πολλά.
Να σε ρωτήσω κάτω, Μυρσίνη. Όντως, το και αναφέρεις υγραέριο, αναφέρεις και κάρβουνα και όλα αυτά. Έχει και άλλη προετοιμασία. Έχει διαφορετικές ώρες ψησίματος με κάρβουνο και διαφορετική ώρα ψησίματος με τις μεγάλες που έχουμε, τις ψησταριές.
Σαφώς. Ναι. Το υγραέριο, καταρχάς, δεν χρειάζεται να το περιμένεις. Ανάβεις ένα κουμπί και πάρα πολύ γρήγορα έχεις την επιθυμητή θερμοκρασία. Αντίθετα με το κάρβουνο που θέλει χρόνο. Αρκετό χρόνο, δηλαδή να ανάψει, να το κοιμήσεις λίγο με λίγη στάχτη και να μην έχεις αναφλέξεις. Να κοντρολάρεις τη φωτιά για να μην ξεμείνεις από φωτιά. Είναι αρκετά.
Μάλιστα.
Τα μυστικά του κάρβουνο.
Να σου πω, βρε κοριτσάκι μου, όμορφα, εξαιρετική Μυρσίνη. Μυρσίνη Λαμπαράκη, κυρίες και κύριοι. Μιλούμε με σεφ. Θύμησέ μας λίγο που έχεις διακριθεί. Που ήσουν μοναδική γυναίκα που πήγατε στο εξωτερικό, συμμετείχατε σε διαγωνισμό για το ψήσιμο, εσύ και η ομάδα σου.
Στο Meet and Greet Stories. Και εγώ ήμουν μοναδική κριτής στην Κωνσταρίκα το Νοέμβριο, στο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Barbecue, και όταν επέστρεψα έχουμε κάνει και την ελληνική ομάδα barbecue, Hellenic Barbecue Team. Και με το καλό σκεφτόμαστε να πάμε να διαγωνιστούμε στο πολύ μεγάλο παγκόσμιο που θα γίνει στη Γερμανία το καλοκαίρι, τον Ιούλιο.
Εκεί με ελληνικά κρέατα, με ελληνικές συνταγές ή και με πειραγμένα μπορείς να πας?
Και τα δύο.
Ωραία.
Και τα δύο. Αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και ελληνικούς τρόπους ψησίματος και ελληνικά πράγματα.
Ο ελληνικός τρόπος ψησίματος, ας πούμε, αυτό που έχετε στην Κρήτη, έτσι, το αντικριστό, υπάρχει σε άλλη χώρα, Μυρσίνη?
Υπάρχει στην Αργεντινή που κάνουν τα ασάντο, στους σταυρούς. Αλλά είναι λίγο διαφορετική η μέθοδος.
Ναι. Ναι, μα το συγκεκριμένο, τι προσφέρει, γιατί γίνεται τόσο όμορφο το κρέας?
Γιατί εκεί παίζεις, εκτός από τη θερμότητα, παίζεις και με τον καπνό. Παίρνεις ουσιαστικά ένα αρνί, ας πούμε, ή ένα γουρνόπουλο που θα το έκανες στη σούβλα πιο γρήγορα. Mm-hmm. Το παίρνεις πιο αργά ψημένο, με έμεση θερμότητα και όχι άμεση, δεν είναι η φωτιά από κάτω. Και ταυτόχρονα πολύ ωραία καπνισμένο και με ωραίες μυρωδιές, ειδικά αν χρησιμοποιήσεις καλά ξύλα. Mm-hmm,
mm-hmm. Ωραία. Ωραία. Πάμε λίγο στα συνοδευτικά. Να βάλουμε καμιά πατατούλα τη γανιτή σήμερα ή λες ότι δεν
κάνει? Ναι, ταιριάζει. Μια χαρά η πατάτα, μια σαλάτα. Θέλουμε οπωσδήποτε τζατζίκι, θέλουμε οπωσδήποτε μια τυροκαυτερή.
Μου λένε το μεταξύ συνάδελφοι, συνεργάτε τώρα στο τζατζίκι, τζατζίκι οπωσδήποτε.
Παιδιά. Τζατζίκι. Ταιριάζει το τζατζίκι. Ας κάνουμε ένα ελαφρύ. Εγώ κάνω το εξής κόλπο. Δεν βάζω τόσο σκόρδο. Βάζω πιο λίγο σκόρδο και βάζω και λίγο εξίδι ή λεμόνι και αρκετό βιώσμο ή άνηθο, οπότε ισορροπεί λίγο το πράγμα.
Ξέρετε, σήμερα το συζητάγαμε με τον Κώστα, Παπαχλημίτσο που κάνουμε το πρωί τηλεοπτικά τις συνδέσεις. Στον αέρα, μεταξύ, εμείς δεν έχουμε ούτε όσοι ό,τι ιερό, τα λέμε όλα στον αέρα. Λέω να φάω τζατζίκι, τον άντρα μου εντάξει, τον κουμαντάρο. Εσύ τώρα και εγώ που θα είμαστε και οι καλεσμένοι μας μετά αύριο, τι θα πάθουνε, μου λέει για τώρα.
Εγώ δεν θα φάω τζατζίκι πάντα σήμερα.
Φανταστείτε να φάμε όλοι να καταναλώσουμε. Μόνο η συμφωνία είναι η εξής, παιδιά, όσοι μας ακούτε και είσαστε συνεργάτες και δουλεύετε με άλλους ανθρώπους. Άμα είναι να φάτε, να φάνε και οι υπόλοιποι. Για να μην υπάρχει πρόβλημα.
Για να μην υπάρχει πρόβλημα.
Άμα είναι ο ένας τώρα, θα έχουμε ζήτημα, σοβαρό ζήτημα κιόλας, γιατί δεν ξέρω, θα φύγουν οι καλεσμένοι. Αύριο κάτσε να δω και τον σκελετό της εκπομπής, τι έχω, τη σκαλέτα, γιατί πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Μάλιστα. Μυρσίνη μου, άρα θέλουμε όχι πολλά πράγματα, ούτε τυριά, όχι.
Μια ωραία σαλατούλα. Ξεχάσαμε να πούμε ότι εντάξει, όποιος παίζει δυνατή μπάλα θα παίξει και με κοκορέτσι.
Καλά τώρα, αυτό είναι δύσκολο σήμερα.
Ναι, εντάξει, μπορεί να το πάρει έτοιμο.
Α, εντάξει.
Εντάξει.
Και όσο πιο έλεγε ο μπαμπάς μου, και το λέει ακόμα βέβαια, εμείς τρώμε κοκορέτσι μόνο από τα χέρια του μπαμπά, όσο πιο βρώμικο, τόσο πιο νόστιμο.
Πιο νόστιμο, ναι, ακριβώς.
Βέβαια, ο μπαμπάς μόνο που δεν έβαζε και η μαμά μου χλωρίνη μέσα που λέει ο λόγος στα ντεράκια να καθαρίζουν. Βάλε, ήταν αυτό το Πάσχα και μύριζε η κουζίνα, μύριζε η Παναγία.
Ναι, ξέρω, και εμείς έτσι τα κάναμε.
Πω, τι ήταν αυτό, αλλά μετά όταν το τρως, νόστιμο, γι' αυτό και μας έλεγε.
Πεντανόστιμο.
Και λέει, μου φωνάζετε, λέει, τώρα για τη μυρωδιά. Κάθε Πάσχα έχει αναλάβει το μεγάλο Σάββατο, κάνει αυτή την. Είναι τελετουργικό τώρα. Ευτυχώς είναι και τα τρία τα εγγόνια του οι άντρες. Γιατί η κόρη μου και εγώ καθόμαστε και κοιτάζουμε. Τα τρία τα αγόρια λοιπόν της αδερφής μου και έχουν μάθει και αυτά την τέχνη.
Και οπότε λέει, μοιράζεται η δουλειά.
Καλέ, ναι. Αλλά εντάξει, τώρα ξέρεις, δεν είναι. Μόνο εκείνος το κάνει καλά. Λοιπόν, Μυρσινάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά και του χρόνου να είμαστε καλά.
Να είμαστε καλά, παιδιά. Να είμαστε καλά και να βρίσκουμε αφορμές να μαζευόμαστε. Μικρές συμβουλές λοιπόν από τη Μυρσίνη Λαμπράκη, κυρίες και κύριοι, η οποία είναι σεφ και μπορούν και ειδικοί, όπως καταλαβαίνετε, στο ψήσιμο. 2-3 πράγματα. Δεν χρειάζεται όλα αυτά τα κρέατα. Ό,τι προτιμάει ο καθένας, να και με τις συμβουλές πάντα της Μυρσίνης να πειραματιστείτε ή να πάτε στα απλά πράγματα για να μπορέσετε να ψήσετε και να περάσετε ευχάριστα με τις οικογένειες και τους φίλους. Λοιπόν, θα σας πω στη συνέχεια τι γίνεται στην πόλη μας, στο κέντρο της πόλης, γιατί γλεντάμε και την Τσικνοπέμπτη. Έχουμε ωραίες εκδηλώσεις όμως, κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Μίρ Ζελένσκι. Σε μια συνάντηση υψηλού συμβολισμού και ουσίας. Αρχικά, επισκέφθηκε το λιμάνι της πόλης, όπου τον υποδέχθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος και ενημερώθηκε για τη λειτουργία του διαδρόμου εξαγωγής σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας και του Δούναβη. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε αποτροπιασμό για τις ενέργειες της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Χαρακτηριστικά τόνισε: «Η παρουσία μου εδώ αντανακλά, πιστεύω, το σεβασμό όλου του ελεύθερου κόσμου προς τον ηρωικό λαό σας. Ταυτόχρονα υπογραμμίζει τη δέσμευση της πατρίδας μου, της Ελλάδας, να παραμείνει στο πλευρό σας. Συμπαραστάτης στη δίκαιη προσπάθεια να υπερασπιστείτε το έδαφός σας, την εθνική σας κυριαρχία αλλά και την αξιοπρέπεια των δεκάδων εκατομμυρίων πολιτών της Ουκρανίας». Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και ενώ γινόταν ξενάγηση στο λιμάνι της Οδυσσού από τον πρόεδρο Ζελένσκι, ήχησαν σιρήνες. Λίγα λεπτά μετά, την ώρα που η ελληνική αποστολή έμπαινε στην αυτοκινητοπομπή, ακούστηκε σε κοντινό σημείο μια μεγάλη έκρηξη ως αποτέλεσμα πυραυλικής επίθεσης. Στο Βουκουρέστι βρίσκεται από χθες ο Πρωθυπουργός, συμμετέχοντας στις εργασίες του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Στο συνέδριο του ΕΛΚ θα επικυρωθεί η υποψηφιότητα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την Προεδρία της Κομισιόν και θα συμφωνηθεί το εκλογικό μανιφέστο της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς. Πριν λίγο πραγματοποίησε την ομιλία του στο συνέδριο. Σήμερα είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ρουμανίας, Μαρσέλ Τσολάκου, στην έδρα της Ρουμανικής Κυβέρνησης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας με έμφαση στον τομέα της ενέργειας και της διασυνδεσιμότητας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το ρόλο της Ελλάδας ως παρόχου ενεργειακής ασφάλειας, τόσο μέσω του κάθετου διαδρόμου ενέργειας, όσο και μέσω του FSRU ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης, έργο μεγάλης σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού. Συζητήθηκαν ακόμα τα επόμενα βήματα στα έργα κοινού ενδιαφέροντος του σχήματος τριμερού συνεργασίας με τη συμμετοχή της Βουλγαρίας, καθώς και ζητήματα περιφερειακού και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια, στο περιθώριο του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Βουκουρέστι, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Γερουσίας της Ρουμανίας, Νικολάε Τσιούκα. Το βράδυ της Τετάρτης είχε κατηδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Ρουμανίας, Κλάους Ιωάννης. Ψηφίζεται αύριο από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με το οποίο αναβαθμίζεται ουσιαστικά το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και δίνεται η δυνατότητα να ιδρύονται στη χώρα μας μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά παραρτήματα ξένων ΑΕΗ. Με το νομοσχέδιο, η χρηματοδότηση για τα δημόσια πανεπιστήμια ανέρχεται σε 1 δις ευρώ με πόρους από το κρατικό προϋπολογισμό, το Ταμείο Ανάκαμψης και ΣΔΙΤ. Ενισχύεται η αυτονομία των ιδρυμάτων, διευκολύνεται η επιστημονική έρευνα, προωθείται η συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού και ενσωματώνονται προτάσεις της Συνόδου των Βρετάνων, Βρετανικών Αρχών Περιφερειακών Πανεπιστημίων και της Διοίκησης του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.
Λοιπόν, είναι κύριε κυριά κύριε στο δημόσια της πανεπιστήμια οι τομές που θα γίνουν, η μεταρρύθμιση, όπως λένε και κυβερνητικά στελέχη αυτής της, που έχει να κάνει με τα πανεπιστήμια. Θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες ώρες, ούτως ή άλλως να επαναλάβουμε ότι αύριο είναι ψήφιση. Βλέπω τώρα στο βήμα της Βουλής είναι ο κύριος Νίκος Παπάς από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας έχω μια, έτσι, ακόμα μια μικρή εκκρεμότητα για το τι γίνεται σήμερα στην πόλη. Καταρχήν, η ώρα είναι 12:34 πρώτα λεπτά. Από τις 12 έχει ξεκινήσει, τώρα μικρή μεγάλη καθυστέρηση να σας πω, δεν ξέρω. Η πολιτιστική εταιρεία ορχιστικής τέχνης ΒΑΚΧΕ έχει ξεκινήσει από την πλατεία Συντάγματος. Όσοι είστε εκεί, για ψάξτε τους λιγάκι. Έχει μια αποκριάτικη διαδρομή να πραγματοποιήσει. Θα κάνει μια στάση στην πλατεία Κοτζιά και θα έχουμε εκεί το έθιμο των κορδελάτων της Νάξου και μετά θα πάνε στην πλατεία Μοναστηρακίου. Το έθιμο το συγκεκριμένο, καθίστε γκουγκλάρω παράλληλα, νομίζω ότι το ακούτε γιατί προηγουμένως το είχα, αλλά μου έφυγε από μπροστά μου, περιμένετε, κορδελάτες Νάξου, θα σας πω αμέσως, ναι, μόνο που το γράψα στα πολύ ωραία, δεν ξέρω σε ποια γλώσσα είναι αυτό, θα σας πω στη συνέχεια. Τις πάντα έχουμε αυτό το έθιμο της αναβίωσης, ξαφνικά χάθηκαν όλα μπροστά από την οθόνη. Στη μία τώρα έχουμε το εξής, στην Βαρβάκη Αγορά, παρουσία του Δημάρχου, εκεί να δείτε τι θα γίνει. Θα έχουμε μουσική, θα έχουμε τη Φιλαρμονική Όρχεστρα, δηλαδή του Δήμου της, στη Βαρβάκη Αγορά. Θα υπάρχει μετά άλλο συγκρότημα που θα παραλάβει τη σκητάλη, το συγκρότημα Χάρισμα και ο Ισίδερος Πάτερος. Γενικά θα το γλεντήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Γιατί θέλουμε, γιατί το έχουμε ανάγκη, γιατί δεν υπάρχει κιόλας και λόγος να απαντήσουμε. Όσοι μας ακούτε από την Πάτρα, εντάξει, δεν το συζητάμε, έχουμε ξεφάντωμα ούτως ή άλλως. Από πολύ νωρίς έχει ξεκινήσει, άνω και κάτω πόλη. Από τις 9 το πρωί τα μουσικάρματα στο νότιο και το αρκτικό διαμέρισμα εκεί μεταφέρουν τον αποκρατικό τόνο. Έχουμε την μπάντα δρόμου στρουλού τώρα από την Αθήνα και κατεβαίνουν και στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιήσουν τις δικές τους, έτσι, τη δική τους παράσταση. Και μετά το βράδυ γλέντι στην Άνω Πόλη, όπου θα έχουμε και δρόμενα διάφορα και φυσικά παιδιά ψητούρες πολλές. Πολύ ψήσιμο σήμερα. Όποιος δεν τα αντέχει να μην βγει από το σπίτι. Όποιος τα αντέχει να βγει από το σπίτι αλλά να ξέρει ότι θα φάει. Αν κάποιος από εμάς σήμερα το βράδυ μείνει εγκρατής, παραμείνει δηλαδή, θα του βγάλω το καπέλο. Δεν είμαι σίγουρη, για να είμαι ειλικρινής. Νίκος Ψωμιάδης πλέον στη ρύθμιση του ήχου. Δεν ήσουν νωρίτερα, Νίκο μου, που το είπαμε. Αλλά μάλλον θα φάμε όλοι τζατζίκι. Άρα, αν είσαι αύριο βάρδια και δεν φας τζατζίκι, μην έρθεις. Άλλαξε. Γιατί... Χωρίς κόρδο, λέει ο Νίκος, να σου πω. Δεν παχαίνει, ομορφαίνει. Ή θα φας τζατζίκι ή δεν θα φας. Είναι σαν αυτά που λένε τα σουβλά και το θέλω έτσι σκέτο. Ή θα βάλεις και το κρεμμυδάκι του, ή θα βάλεις και την ντοματούλα του, θα βάλεις και 5 κουτάλες τζατζίκια εκεί πέρα για να γλιστρήσει, για να κατέβει και κυρίως για να σε δροσίσει. Για καφέ, διαβάζω σήμερα και το βλέπω στο πρώτο θέμα ότι ο ελληνικός φρέντο είναι ανώτερος του καπουτσίνο. Κρύος εσπρέσο και καπουτσίνο είναι ελληνική εφεύρεση. Ο κρύος καφές είναι ελληνική εφεύρεση. Ξεκίνησε από την εποχή του φραπέ. Είναι πάρα πολύ αγαπητή στον κόσμο, γενικά σε όλο τον πλανήτη. Οι Ιταλοί, διαβάζω, δεν το παίρνουν και πολύ καλά όταν κάποιος προσβάλλει τα προϊόντα τους. Όμως τώρα με τη λίστα του Taste Atlas, πολλές φορές την έχουμε επικανεστεί, βγήκε ότι ο ελληνικός καφές. Η παρασκευή του δηλαδή, το κρύο, είναι πολύ καλύτερο από τις Ιταλίες. Δεν νομίζω να το πάρουν καλά οι συγκεκριμένοι, για να είμαστε ειλικρινείς. Βάλτε το όμως εδώ έτσι και αυτό στο τραπέζι της συζήτησης και της χαλαρής μάλλον κουβέντας που έχουμε. Τώρα όμως θα αλλάξουμε κλίμα. Θα αλλάξουμε κλίμα και θα δούμε το εξής. Έχουν περάσει 10 χρόνια Από τι? Από την εξαφάνιση, θυμάστε την πτήση των Μαλαισιανών αερογραμμών που χάθηκε 10 χρόνια και το θέμα είναι ότι δεν έχουμε μάθει την τύχη που βρίσκεται αυτό το αεροσκάφος, που είναι οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν εκεί. Ο κ. Καραϊσοφίδης, Φέδων Καραϊσοφίδης, ξέρετε πάρα πολύ καλά, ξέρει αν μη τι άλλο συγκεκριμένα θέματα που έχουν να κάνει με την αεροναυπηγός ο ίδιος, πτήση και διάστημα το περιοδικό το οποίο εκδίδει, σε οτιδήποτε μας βοηθάει πάρα πολύ, έχει να κάνει είτε με πολεμικό εξοπλισμό και αεροπλάνα, αεροσκάφη, είτε με τραγωδίες. Έλεγα να θυμηθούμε λιγάκι και να δούμε και πού βρισκόμαστε, έτσι, τι μπορεί να έχει γίνει, τα σενάρια γύρω από αυτό. Τι κάνετε, κύριε Καραϊωσήφιδη?
Είμαι μια χαρά. Και κυρίως αν υπάρχει πιθανότητα να ξαναζήσουμε μια πτήση 370. Να θυμίσουμε λίγο τι έγινε τότε. Ήταν 8 Μαρτίου, βράδυ. Έφυγε το αεροπλάνο από την Κουάλα Λουμπούρ στην Μαλαισία με κατεύθυνση το Πεκίνο. Μισή ώρα μετά την αποχείρωσή του, αφού καληνύχτησε το πλήρωμα τους ελεγκτές ανεργού κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο αναχώρησης, δεν ξανάκουσε κανένας ποτέ ούτε εκπομπή από το αεροπλάνο, τουλάχιστον φωνητική, από το πλήρωμα, ούτε ξαναείδαμε ποτέ το αεροπλάνο. Μαζέψαμε κομμάτια του αρκετό καιρό μετά και ξέρουμε ότι έπεσε. Γιατί υπάρχουν και συνωμοσιολογίες ότι το αεροπλάνο κάπου προσγειώθηκε, γιατί υπήρχαν οι επιβάτες που έπρεπε να απομακρυνθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη και διάφορα τέτοια.
Παρένθεση, απορώ πάντα και θα απορώ πώς είναι δυνατόν να πιστεύουμε τόσο εύκολα στο απίθανο και στο μη λογικό και να μην αφήνουμε τη λογική που την έχουμε όλοι μας, να διαπρέψει και από εκεί να μάθουμε τις αλήθειες. Γιατί πραγματικά αυτά είναι τρέλα.
Η συνωμοσιολογία είναι πάντοτε πιο ενδιαφέρουσα από την πραγματικότητα.
Βέβαια,
και την αλήθεια.
Είναι ανάγκη μας.
Ακριβώς. Και στην περίπτωση η πραγματικότητα δεν μας δίνει και πολλά στοιχεία. Δηλαδή, τόσα χρόνια μετά και δεν ξέρουμε τι πραγματικά συνέβη σε αυτό το αεροπλάνο και αρκετά από τα σενάρια είναι ανοιχτά. Δηλαδή είναι ανοιχτό το σενάριο αν συνέβη κάτι όπως στην περίπτωση του Ήλιος, όπου υπήρξε αποσυμπίεση του αεροπλάνου, το πλήρωμα, οι επιβάτες χάσαν τις αισθήσεις τους και το αεροπλάνο συνέχισε την πορεία του κάτω από αυτόματο πιλότο και κατέπεσε λόγω έλλειψης καυσίμων. Βέβαια το συγκεκριμένο αεροπλάνο έκανε μια στροφή σχεδόν 270 μοιρών από την πορεία του προς το Πεκίνο και αυτό δεν δικαιολογείται εάν υπήρξε πραγματικά μια τέτοια κατάσταση υποξίας, δηλαδή και απώλειας αισθήσεων.
Άρα το πιο λογικό σενάριο ποιο είναι?
Δεν υπάρχει πραγματικά το πιο λογικό σενάριο. Τα σενάρια είναι πολλά. Η ουσία είναι όμως άλλη και εγώ γι' αυτό περισσότερο θα ήθελα να αναφερθούμε. Χάθηκε ένα αεροπλάνο και στην ασφάλεια πτήσεων το να μην μάθουμε ποτέ τι έγινε αφήνει ένα σπασμένο κρίκο στην αλυσίδα και το ερώτημα πάντα είναι μήπως μπορεί να ξανασυμβεί αυτό που συνέβη στην προκειμένη περίπτωση, διότι οι διερευνήσεις. Και αυτό το τονίζω πάντοτε σε τέτοιες συζητήσεις. Δεν γίνονται για να βρούμε ποιος φταίει. Το ποιος φταίει είναι θέμα δικαστικό και λίγη σημασία έχει για την ασφάλεια πτήσεων. Το τι συνέβη για να μην ξανασυμβεί. Στην προηγούμενη περίπτωση το κεφάλαιο δεν έκλεισε. Παραμένει ανοιχτό 10 χρόνια μετά. Γιατί? Διότι οι περισσότεροι από εμάς και σήμερα εγώ πιστεύω όσοι μας ακούνε έχουν αυτή την εικόνα τη χουλιγουντιανή για ό,τι αφορά τις πτήσεις και τις διεθνείς και τα αεροπλάνα, ότι υπάρχει ένα σύστημα που παρακολουθεί τα πάντα, υπάρχουν ραντάρ σε όλο τον πλανήτη, υπάρχουν δορυφόροι οι οποίοι μπορούν να αποκαλύψουν και το παραμικρότερο ίχνος ενός όχι μόνο αεροπλάνου αλλά οτιδήποτε στον πλανήτη. Χουλιγουντιανές προσεγγίσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το συγκεκριμένο αεροπλάνο έπεσε πρακτικά στο κενό που υπάρχει σε πολλές περιοχές του πλανήτη, ιδιαίτερα αχανείς εκτάσεις πάνω από ωκεανούς ή πάνω από στεριά όπου δεν είναι πυκνοκατοικημένη, δηλαδή πάνω από τη Σιβηρία, σαφώς πάνω από τους πόλους, όπου δεν υπάρχει σύστημα που να συνεχίσει να παρακολουθεί το αεροπλάνο σε όλη την πορεία του. Βασίζεται πάνω σε αναφορές στα σειρμά του. Και εκείνη την εποχή υπήρχαν κάποια μάλλον πρωτόγωνα για το τι συμβαίνει σήμερα συστήματα που μας έδωσαν κάποια στοιχεία και ξέρουμε όχι για κάποιους όχι πέραν πάσης αμφιβολίας ότι το αεροπλάνο συνέχισε να πετά για αρκετή ώρα. ίσως και 7,5 ώρες μετά την απογείωσή του.
Και... είναι οι ώρες που θα έπρεπε άμα έχει ο προορισμός του, δηλαδή ήταν τόσο περίπου, ήτανε... είναι κάτι παραπάνω.
Όχι, μετά το σημείο, το προορισμός, το ταξίδι ήταν πολύ πιο σύντομο. Απλώς είχε καύσιμα για 7,5 ώρες ή κάτι παραπάνω. Αλλά στις 7,5 ώρες έπαψε να εκπέμπει ένα σύστημα το οποίο δεν προοριζόταν για να επισημαίνει το αεροπλάνο. Ήταν ένα δευτερεύον σύστημα αναφοράς για την καλή κατάσταση των κινητήρων, το οποίο εξέπεμπε μέσω δορυφόρου Inmarsat. Μέσω εκείνου κατορθώσαμε να χαράξουμε μια σχετική πορεία και για 3 χρόνια ψάχναμε σε όλον τον Ινδικό ωκεανό, ο οποίος είναι πολύ βαθύς. Και σε πολλά σημεία το χαρτογράφητος σε ό,τι αφορά τον πυθμένα.
Άρα είναι λογικό να μην βρούμε το αεροσκάφος.
Βρέθηκαν κομμάτια.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχουν τουλάχιστον 20 κομμάτια μικρά. Το μεγαλύτερο είναι ένα αντικείμενο από ένα κομμάτι της πτέρυγας, το οποίο βρέθηκε στην ίσο Ρενιών. Αυτή είναι ανατολικά από την Αφρική, δυτικά από την Μαδαγασκάρη. Mm-hmm. Σε εκείνο το σημείο βρέθηκαν ξεβρασμένα στις παραλίες μετά από πολύ καιρό κάποια τέτοια αντικείμενα που μας τακτοποιήθηκαν πέραν αμφιβολίας ότι πρόκειται για το συγκεκριμένο αεροπλάνο, το οποίο, όπως είπα, μας δείχνει ότι έπεσε. Για το ότι έπεσε δεν ξέρουμε. Το θέμα είναι άλλο. Μπορεί να επαναληφθεί το ίδιο πράγμα σε ό,τι αφορά το να χάσουμε ένα αεροπλάνο και να μην το ξαναβρούμε ποτέ. Η απάντηση είναι το ότι στα 10 χρόνια, παρόλο που υπήρξε ισχυρή αντίσταση, και αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό περίεργο και εξοργιστικό, από την αεροπορική βιομηχανία να πάρει ορισμένα μέτρα, διότι κοστίζουν και στην αεροπορία, όπως και σε άλλους τομείς, υπάρχει αυτό που λέγεται ρήτρα αίματος. Αν δεν πεθάνουν αρκετοί άνθρωποι, κανένας δεν θέλει να δώσει τα λεφτά για να διορθώσει τα κακοσκήμενα. Ό,τι εισηγήσεις και αν γίνονται για ασφάλεια πτήσεων. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν πλέον συστήματα τα οποία έχουν αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τα δευτερεύοντα ραντάρ. Δεν θα εξηγήσω πρωτεύοντα και δευτερεύοντα. Υπάρχουν συστήματα του παρελθόντος τα οποία επιχειρούσαν να παρακολουθήσουν τα αεροπλάνα, αλλά μόνο σε πολύ μικρές περιοχές του πλανήτη. Σήμερα δορυφορικά μπορούμε πρακτικά να παρακολουθήσουμε οποιοδήποτε αεροπλάνο πετάει σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, αρκεί να μην υπάρχει ένας πιλότος μέσα στο πιλωτήριο που να γυρίσει ένα κουμπί και να κλείσει αυτά τα συστήματα. Διότι ένα από τα σενάρια στην περίπτωση της πτήσης 370 ήταν ότι ένας από τους πιλότους, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, κλειδώθηκε μέσα στο πιλωτήριο, όπως είχε γίνει με ένα αεροπλάνο της Γερμανία πριν το 2015, και ουσιαστικά οδήγησε το αεροπλάνο, ή μάλλον δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει στη συνέχεια τη συντριβή του.
Μάλιστα, μάλιστα. Άρα από εδώ και πέρα τι θα πρέπει να σκεφτούν, όχι μόνο το Μαλαισινιακό.
Εγώ θα έλεγα το εξής. Εμείς παρακολουθούμε στο περιοδικό συνεχώς την ασφάλεια πτήσεων, γιατί η ασφάλεια πτήσεων, δηλαδή το flight safety, είναι μια λυσίδα με αν κάποιος κρίκος δεν είναι αρκετά ισχυρός, σπάει και δεν έχουμε πλέον αυτό το ολοκληρωμένο πλαίσιο που για όλους μας είναι αυτό που μας επιτρέπει να μπούμε στο αεροπλάνο και να είμαστε σίγουροι ότι θα φτάσουμε στον προορισμό μας. Και αυτό το πλαίσιο τρέφεται συνεχώς. Οι αεροπορικές συγκοινωνίες γίνονται συνεχώς και ασφαλέστερες. Δηλαδή, τα περιστατικά ανά χρόνο, με αναγωγή στο τι πτήσεις γίνονται. Γιατί, για παράδειγμα, στην περίοδο της πανδημίας, οι αεροπορικές συγκοινωνίες είχαν ουσιαστικά μηδενιστεί. Αλλά αν σε απόλυτους αριθμούς και με αναγωγή στο πόσες πτήσεις γίνονται κάθε χρόνο, οι αεροπορικές συγκοινωνίες γίνονται όλο και ασφαλέστερες. Απλώς υπάρχουν τέτοια περιστατικά όπως το Μαλέσια που διαταράσσουν την αλυσίδα αυτήν εδώ. Για παράδειγμα, και κλείνω με αυτό εδώ πέρα, το 2023 υπήρξε μόνο ένα περιστατικό. Ήταν στην αρχή του χρόνου. Κάποιοι που ίσως παρακολουθούν αυτά τα θέματα θα το θυμούνται. Ήταν ένα ATR το οποίο έπεσε στο Θιβέτ. Υπήρχε βίντεο το οποίο ήταν κυριολεκτικά συγκλονιστικό που έδειχνε το αεροπλάνο στην προσγείωσή του να γυρίζει ανάστροφα και να συντρίβεται. 13 μήνες αργότερα μάθαμε γιατί. Διότι γινόταν ένα είδος ελέγχου εκπαίδευση στο αεροπλάνο mm-hmm. και ήταν ένας κυβερνήτης και ένας εκπαιδευτής. Mm-hmm. Ο κυβερνήτης έκανε τη δουλειά του και ο εκπαιδευτής έπεσε το ρόλο του συγκυβερνήτη, ενώ παρακολουθούσε τον κυβερνήτη για να του δώσει την πιστοποίηση για, την, για τη συνέχεια της καριέρας του. Ο συγκεκριμένος εκπαιδευτής σε μια εντολή του κυβερνήτη να κατεβάσει τα φλάπ, αντί να κατεβάσει τα φλάπ, έκλεισε και τους δύο κινητήρες και το αεροπλάνο κατέπεσε λόγω έλλειψης ισχύως από ένα λάθος χειριστή.
Μάλιστα. Και κυρίως είναι ανθρώπινα τα λάθη, έτσι δεν είναι, δηλαδή ένας χειρισμός.
Σαφέστατα. Να θυμίσω, όλο λέω τελευταίο, αλλά τι μας συγκλώνησε φέτος. 2 Ιανουαρίου. Η ιστορία με το Ιαπωνικό αεροσκάφος που προσγειωνόταν
στο αεροδρόμιο. Στο αεροδρόμιο της Ιαπωνίας.
Το προκαταρκτικό πόρισμα τι λέει. Επειδή δεν χρησιμοποιήθηκε η σωστή φρασιολογία στην επικοινωνία μεταξύ πύργου ελέγχου και κυβερνήτη του μικρού αεροπλάνου, ο τελευταίος δεν κατάλαβε την εντολή και αντί να σταματήσει έξω από το διάδρομο, προχώρησε μέσα στο διάδρομο και σταμάτησε σε ένα σημείο που βρισκόταν στην πορεία του άλλου αεροπλάνου.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Αυτό δείχνει τη μεγάλη σημασία του να ακολουθούνται πρωτόκολλα.
Ευχαριστώ
τα
πάρα
πρωτόκολλα
πολύ.
Είναι η ασφάλεια που μας, μας δίνει τη διαβεβαίωση ότι είμαστε ασφαλείς όταν μπαίνουμε σε ένα αεροπλάνο.
Τώρα είδα ένα βιντεάκι τελευταίο, τώρα άσχετο με όλο τη συζητάμε, που ένας κεραυνός χτύπησε ένα αεροσκάφος.
Ήταν εντυπωσιακό.
Απίστευτα εντυπωσιακό. Παθαίνεις κάτι εκεί μέσα, τι γίνεται και με τα όργανα? Ή δεν υπάρχει μέρημνα γι' αυτό?
Το αεροπλάνο έτσι όπως είναι κατασκευασμένο είναι ένας κλωβός Φάραντε. Για όσους θυμούνται τη φυσική, είναι ένας κλωβός όπου μπορεί να έχεις εξωτερικά να διαρρέει ρεύμα, ηλεκτρικό ρεύμα σε μεγάλης ισχύος, αλλά εσωτερικά δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο, αρκεί να μην γιώνεται αυτός ο κλωβός. Το αεροπλάνο είναι ένας τέτοιος κλωβός. Ότι υπάρχουν θέματα, δηλαδή αν ψάξει κανένας στο διαδίκτυο μπορεί να βρει πολλές φωτογραφίες με τρύπες στο αεροπλάνο, ακριβώς επειδή υπήρξε αυτή η ηλεκτρική εκένωση, η οποία κεραυνός που χτύπησε και διέρευσε μέσα από τη δομή του αεροπλάνου και συνέχισε την πορεία του προς το έδαφος, γιατί ψάχνει να βρει το σημείο γύρωσης. Δεν έχουμε δείγμα πτώσης, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, ή μεγάλου μείζωνος περιστατικού από κεραυνό.
Από κάτι τέτοιο.
Έχουμε από χαλαζόπτωση. Ισχυρή χαλαζόπτωση σε ένα όχι ιδιαίτερα, όχι μεγάλο αεροπλάνο, ήταν των 60-70 θέσεων, ας πούμε, το οποίο κατέληξε να πέσει, επειδή πριν από μερικά χρόνια που είχε γίνει το περιστατικό, ήταν τόσο ισχυρή χαλαζόπτωση που δημιούργησε δομικά προβλήματα. Τα αεροπλάνα αποφεύγουν την κακοκαιρία. Δεν περνάνε μέσα από την κακοκαιρία. Μόνο στις ταινίες του Hollywood και πάλι έχουμε τα αεροπλάνα που περνάνε μέσα από την κακοκαιρία. Δυστυχώς, με την αλλαγή του κλίματος έχουμε πολύ πιο ακραία φαινόμενα και πολύ πιο απότομα φαινόμενα να εμφανίζονται και δεν είναι εύκολο πάντοτε να γίνει αυτή η παράκαμψη.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Καραϊωσήφιδη, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Καλά.
Ευχαριστώ θερμά. Today, all the lonely hearts in London got a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? Must survive when there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Τελευταίο που διαβάζω σήμερα, το διάβαζα σήμερα στην Καθημερινή, στην Εφημερίδα και ελπίζω τις επόμενες ημέρες να το δώσουμε ιδιαίτερη βάση, είναι ότι εξετάζονται και αλλαγές στο Υπουργείο Παιδείας. Προσέξτε, εξετάζονται, δεν είναι καμία απόφαση ακόμα, για τους μαθητές που θα φοιτήσουν πρώτη λυκείου το 27. Τι είναι αυτές οι αλλαγές, θα αφορούν στην είσοδο στο πανεπιστήμιο. Θα γίνεται με βάση το βαθμό του πολιτηρίου. Θα προκύπτει από τους βαθμούς των 2 τελευταίων ετών και των 3 τάξεων του λυκείου. Αν με ρωτήσετε, είναι εξαιρετικό. Αν θα το κοιτάξουμε λίγο παραπάνω. Γιατί το φωνάζουμε αρκετοί, πρώτος ο κύριος Μπαμπινιώτης, αρκετοί γονείς πήγαν να πω ή όσοι περάσαμε από αυτή τη διαδικασία. Είναι πάρα πολύ άδικο να κριθεί το μέλλον σου από αυτές τις 3 ώρες σε 4 μαθήματα. Δεν έχεις μετά το κουράγιο να ξαναδώσεις. Θέλεις κάτι διαφορετικό. Μακάρι αυτό να γίνει, άρα μιλάμε για τα σημερινά 15χρονα της τρίτης γυμνασίου, από το χρόνο που θα πάνε, θα τους πιάσει το 27 και θα μπουν, αν περάσει, αυτός ο νέος τρόπος εισαγωγής, έτσι καταργείται η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσέξτε, αύριο είναι Παρασκευή, άρα δεν είμαστε μαζί. Σαββατοκύριακο με το καλό, θα τα πούμε τη Δευτέρα, όπως πάντα. Γεια χαρά σε όλους.